Глава 19. Весела песна поради падот на Вавилон. Свадбата на јагнето. Потоа чув висок глас, како од многу народ на небото кој велеше: Алилуја, спасение и слава, чест и сила на нашиот Бог, зашто пресудите негови се вистинити и праведни, бидејќи тој ја осуди големата блудница, која со своето блудство ја расипа земјата, и се одмазди за крвта на слугите своји, што загинаа од раката нејзина. И повторно рекоа: Алилуја, димот нејзин ке се издига во векови. Тогаш паднаа 24-те старешини и 4-те животни, таму се поклонија на Бога, кој седеше на престолот, велејќи: Амин, Алилуја. А од престолот излезе глас кој велеше: Фалете го нашиот Бог, сите слуги негови и вие, кои имате страхопочит кон него, големи и мали. И чув глас, како од многу народ, глас, како од многу води, и глас како од силни грмотевици, кој велеше: Алилуја, зашто се зацари Господ Бог Седржителот. Да се радуваме и да се веселиме и да му дадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невеста му се приготви. И се даде да се облече во чист и светол висон, а висонот е праведноста на светиите. И ми рече: Напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. А ми рече уште: Ова се вистински Божји зборови. И паднав пред нозете негови да му се поклонам. Но тој ми рече: Стои, и јас сум слуга како и ти, и браќата твои што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото.
Јавачот на бел конј. И го видов небото отворено, и ете, бел конј, и оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит, и тој праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишано име кое, освен него, никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв и со името Слово Божјо. А небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч за да ги казни со него идолопоклониците. Тој ќе ги пасе со железен жезол и ќе изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Седржителот. На облеката и на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите и Господар над господарите. Потоа видов еден ангел како стои на сонцето. Тој извика со висок глас и им рече на сите птици што летаа сред небото: Долетајте и соберете се на големата Божја вечера, да јадете тела на цареви, тела на војводи, тела на силни, тела на коњи и на нивните јавачи, и тела на сите, слободни и робови, мали и големи. Тогаш го видов зверот и земните цареви и нивните војски собрани за да војуваат против оној кој седеше на конј и неговата војска. Зверот беше фатен, а заедно со него и лажниот пророк кој правеше чуда пред него. Та ги соблазни оние што беа примиле белек од зверот и се поклонуваа на неговата биста. И обајцата живи беа фрлени во огненото езеро, со запален сулфур. Другите пак беа убиени со мечот што излегуваше од устата на оној кој седеше на конјот. И сите птици се наситија од телата нивни.